Du lytter til P1.
Det er lidt træls at være Vikingisk Museum i Roskilde for tiden, fordi de risikerer at skulle betale en masse penge i skat, som ingen vidste, de kunne komme til at betale. Det er der, vi begynder.
Når randrusianerne fremover lader sig gifte på Rådhuset i Randers, så er det forfatter og psykolog Svend Brinkmann, der nærmest på en måde selv er til stede. Han har i hvert fald skrevet vielsesritualet, og vi undersøger, hvad det betyder for det meget juridiske, men jo også kærlighedsfyldte ritual.
Anden time af Kulturen er i luften, og her er det stadigvæk Linnea Albinus Lande og Karen Sikker.
Det ser som sagt ikke godt ud for Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Man kan i hvert fald godt forestille sig, at der er sådan lidt spændt stemning på gangene i de her dage. På grund af en fejl, der ligger langt over 30 år tilbage i tiden, så står museet nemlig til at skulle betale måske et tocifret millionbeløb til skat. Og hvad værre er, den her fejl og det at rette fejlen kan betyde, at det andre, mange andre af landets 90 statsanerkendte museer i fremtiden kommer til at skulle betale penge til skat, som de ellers kunne bruge på at forkæle sine gæster.
Ja, vi skal først lige have redt trådene ud og forklaret, hvad det her overhovedet handler om, før vi kan se på konsekvenserne af det. Så vi har fået hjælp af Anne Thora Lykkegaard, som har skrevet om det her for netmediet Kulturmonitor. Velkommen. Anne Thora, hvad er det? Prøv at beskrive, hvad det er, der er sket for Vikingeskibsmuseet.
Jamen, det, der er sket for Vikingeskibsmuseet, det er, at man jo i over 30 år har troet, man var omfattet af erhvervsfondsloven under Erhvervsstyrelsen. Og i en gennemgang af skatteforholdene tilbage i 22 finder ud af, at det ser der faktisk egentlig ikke helt rigtigt ud, og derfor så rækker man ud til Erhvervsstyrelsen for at høre, om det nu også kan passe. Og der får man prompte at vide, at det kan det ikke. De skal faktisk høre til under Skattestyrelsen og formentlig være omfattet af selskabsskatsloven. Og helt kort så betyder det, at den vurdering, der er kommet fra Skattestyrelsen efterfølgende, at museet er skattepligtig for hele sin museumsdrift, hvor at det før har været undtaget skattepligt.
Og det er jo der, hunden ligger begravet, om man så må sige. Og så er der ovenikøbet sådan en indledende lussing, kunne man godt kalde det. Prøv at beskrive, hvad det er.
Ja, fordi i overgangen fra at være omfattet af Erhvervsstyrelsens lovgivning og i rykket over til Skattestyrelsen, der skal man betale det, der hedder en overgangsskat. Og det er der ikke sat et præcist beløb på, men Vikingeskibsmuseet vurderer selv, at det svarer til rekonstruktionen af to skulelevskibe, altså i omegnen af et tocifret millionbeløb.
Så mange penge bare i overgangsbetaling. Altså, så kan man jo undre sig, den her ændring, hvor de blev flyttet fra den ene styrelse til den anden styrelse, den skete for 30 år siden. Hvorfor har man først opdaget det nu?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det tror jeg også, man sidder og tænker på Vikingeskibsmuseet. Det var introduktionen af ny fondslovgivning i midt 80'erne, der gjorde, at Vikingeskibsmuseet ikke længere var omfattet af den her lovgivning. Og om det er Erhvervsstyrelsen, der ikke lige har fået sendt et dokument til Skattestyrelsen og sagt, hey, nu er det jer, der har ansvaret for at inddrive skat fra Vikingeskibsmuseet, eller om det er museet selv, der skal melde ind, eller om det er Skattestyrelsen, der er ikke det. Det er lidt uklart, hvor den fejl den ligger henne. Men man har i hvert fald først opdaget den på museet, og dermed også hos Skattestyrelsen for nylig.
Ja, hvorfor så det?
Jamen, det har man gjort, fordi at Vikingeskibsmuseet selv har været i gang med at kigge sine skatteforhold igennem, og der undrer man sig over, om man egentlig stadigvæk er omfattet af erhvervsfondsloven. Og derfor så spørger man lige Erhvervsstyrelsen, om det stadigvæk er gældende. Og der kan Erhvervsstyrelsen så konstatere i et brev til dem i forsommeren 22, at det er de altså ikke, ud fra de formålsparagraffer og den måde, de driver museum på.
Og det rejser jo så spørgsmålet, som nok er rigtig svært at besvare bare sådan lige fra den ene dag til den anden. Men hvor ligger det her ansvar henne? Fordi på den ene side, så har Vikingeskibsmuseet jo gjort det, de skulle, må man gå ud fra, og gjort opmærksom på noget, de var i tvivl om. Men så kommer de måske til at bøde rigtig, rigtig stort for det. Hvad tænker du om det der forsøg på at placere ansvaret?
Jamen, det er jo det spørgsmål, de sidder med, og det er jo også det spørgsmål, som borgmesteren i Roskilde også rejser og siger, jamen, der er jo et ansvar, der skal placeres her, så frem man ikke kan få løst den her problematik. Men hvor det ansvar præcis skal ligge, det er der lidt tvivl om. Mm. Der er i hvert fald ikke nogen, der lige sådan umiddelbart vil tage den på sig, fordi Vikingeskibsmuseet siger også selv, jamen vi har gjort noget, der er ulovligt.
Mm. Du har også talt med nogle af de politiske kulturordfører, og jeg gætter på, at uanset hvor mange du ringer til, så vil der ikke være nogen, der siger, haha, det har de rigtig godt af. Men hvordan reagerer man politisk på det her?
Jamen, de to ordfører, jeg har talt med fra Socialdemokratiet og Alternativet, de ser på det med bekymring, og Sascha Faxe fra Alternativet siger selv, at det er jo helt skørt, og det er faktisk nærmest helt gak, at man kulturpolitisk jo både har formanet og kommet med direkte opfordringer til museerne gennem mange år for, nu skal I åbne jer op, I skal være mere publikumshenvendte, I skal simpelthen lave noget mere end at udstille genstande i montre, og det har museerne reageret på og gjort, og nu får man så lige et gok i nøden, som Sascha Faxe siger, at det kan det have sin rimelighed.
Fra Enhedslisten, ja.
Nej, fra Alternativet.
Eller fra Alternativet, undskyld. Mm. Ja.
Hvor omfangsrigt er det her? Nu sagde vi, der er et hav af staterne kendte museer, som vil på lige fod i hvert fald sammenligne sig lige nu med Vikingeskibsmuseet, der sidder og bekymrer sig, at vi skal høre fra en af dem lige om lidt. Men hvor store konsekvenser kan det her have for danske museer?
Jamen, hvis man bare ser på, vi har altså over 90 statsanerkendte museer i Danmark, og det er også det, som brancheorganisationen Danske Museer er i gang med at kortlægge nu, om der er andre museer, der potentielt sidder og faktisk er fejlregistreret og også skal rykke over til Skattestyrelsen, og dermed også kan se frem til at få en potentiel bøde, eller hvad man kalder det, fra Skattestyrelsen.
Og når du har kigget på det her, Antora, har du så nogle fornemmelser af, hvor man som besøgende gæst på de her forskellige museer potentielt kan komme til at mærke, hvis de her museer i fremtiden får et decideret skattesmæk?
Altså det, som Vikingeskibsmuseet jo selv peger på, det er, jamen de har jo rigtig mange aktiviteter uden for museets mure. De udbyder sejladser med deres vikingeskib på Roskilde Fjord. Det kan potentielt måske være sådan noget, man er nødt til at skære fra. Både hvis man ligesom skal finde pengene et sted til at betale den her skatteregning, men også fordi, jamen, hvis man skal betale skat af det, kan det så betale sig. Uh-huh. Og det er jo den type aktiviteter, brugerhenvendte aktiviteter, man så måske må se sløjfe.
Ja, vi følger med, og det gør du også. Anne Thora Lykkegaard fra netmediet Kulturmonitor, tak for det, for at udrede trådene, og som du selv sagde, Organisationen af Danske Museer er selvfølgelig også i gang med at kigge på det her. Og et af de museer, der allerede har været i gang med paragraffer og kugleramme, er Museet Trapholt i Kolding. Karen Grøn er direktør. Goddag, Karen.
God eftermiddag.
Ja, I har siddet med næsen i tal og paragraffer, blandt andet her til formiddag. Hvad har I fundet ud af?
Jamen altså, det er jo en interessant sag, at nu er vi et selvejende institution og et statsanerkendt museum. Og vi har en café, som er inde på museet, det vil sige, at man skal indløse billet for at komme ind i vores café, som så i øvrigt er forpagtet ud, så det er ikke vores egen forretning. Men vi har en butik, som også har billetsalg og guidefunktion, det vil sige en gæstemodtagelse med en stor formidlende funktion, inden man går ind i det betalingsområdet. Og det område, som jo så indeholder mange komplekse, både museumsformidlingsområdet og altså formidlende opgaver, men også kurateret indhold, der relaterer sig til udstillingerne, og som også indbyder til nogle brugergrupper, som måske umiddelbart ikke havde tænkt museum var noget for dem, men den butik ligesom åbner museet for dem. Ja, det er så det område, der muligvis ville blive berørt.
Ja, og beskattet. Mm.
Ja, og det problemet er jo så, at vi jo som museum i mange år har været underlagt det vilkår, at vi har skulle tjene penge selv. Så de penge, som vi genererer igennem butiksvirksomheden, de indgår jo i museets drift og til betaling af lønninger, simpelthen helt derhenne.
Hvad er din fornemmelse, Karen Grøn, fra resten af museumslandskabet? Hvordan reagerer man rundt omkring på udsigten til den her måske nye pulje penge, man skal af med?
Jamen, det vil være et kæmpestort problem, fordi at alle museer arbejder jo med nulregnskaber. Altså, de fleste museer, Hvis man overhovedet har penge tilbage, så investerer man jo pengene ind i, at det er jo forbedrede publikumsoplevelser eller samlingsvaretagelse. Så i vores tilfælde, hvis man for eksempel valgte, at så skulle vi beskatte vores indtjening gennem butikken, inden vi kunne bruge pengene, jamen så ville vi jo miste en stor del af vores finansiering, og vi ville konkret stå til at skulle afskede medarbejdere på Trapholt. Vi ville slet ikke kunne betale vores lønninger, hvis det skulle ske for os.
Mm. Lige her til sidst, Karin, nu sidder du jo ligesom alle andre museumsdirektører og venter på udkastet til en museumsreform, som skulle være lige på trapperne. Den vil jo formentlig betyde, at man i forvejen skal sadle om på, og hvordan man prioriterer ude omkring. Hvordan ser du den her sag komme oveni?
Ja, den er jo virkelig mystisk, fordi at hele museumsreformen, altså det oplæg, der kom i efteråret med den rapport, der kom, der sagde man, at museer jo bedre man var til at skabe indtjening, der ville man så få mere i tilskud. Så der er sådan en modsat rettet bevægelse i forhold til, altså skal vi tjene penge, eller skal vi ikke tjene penge, og skal vi sådan Ebberød Bank-agtigt tjene penge, men betale i skat for at få noget andet. Altså det er sådan helt modsatrettede signaler, der kommer. Men det er jo ikke nyt for museerne, at vi skal tjene penge. Det har vi jo været underlagt. Der har været de her 2% besparelser i masser af år, der jo har sablet ned i vores økonomi, der virkelig har gjort, at vi har skulle tænke nyt. Og konkret på Trapholt, jamen det er de penge, vi betaler vores lønninger igennem, fordi så lavt er det offentlige tilskud i dag.
Tak skal du have, Karin.
Selv tak.
Karin Grøn, direktør på Trapholt i Kolding. Sagen om alt det her skatterod er lige nu op til vurdering, og den endelige afgørelse kommer i begyndelsen af maj.
Nu skal vi lige forestille os et bryllup, som i det her tilfælde foregår på Rådhuset i Randers. Gulvet i byrådssalen er klædt med sådan et tykt, mørkeblåt gulvtæppe. Lysekronerne har glødefarvet lys, og væggene med guldindrammede, tykkerammede portrætter er mintgrønne. Og Karen, du får lige et corny soundtrack af mig. Så skal vi have et vielsesritual.
Kære brudepar, I er kommet, fordi I ønsker at blive gift, fordi I ønsker at være sammen, fordi I ønsker at høre til hinanden. Det er en stor og vigtig beslutning, for når man siger ja til et andet menneske, siger man ja til at vise hensyn, forpligte sig og være der for hinanden, også når det er svært. Man siger ja til en stor opgave i livet.
Sådan her lyder de indledende ord, når et par fremover lader sig gifte på Rådhuset i Randers. Og det særlige ved vores lille hypotetiske bryllup her, det er, at vielsesritualet er skrevet af forfatter og psykolog Svend Brinkmann. Det meddelte Rådhuset i mandags, altså det er ham, der står bag det nye ritual.
Ja, og så tænker nogen, hold da op, det er sikkert noget nyt noget, men det er det bare ikke. Tidligere har Aarhus-paret René Toft Simonsen og Thomas Helmi skrevet et vielsesritual til Aarhus Kommune. Her var omdrejningspunktet kærlighed. Det var i 2022. Og så har digterforfatter Benny Andersen tidligere skrevet et vielsesritual til Lyngby-Taarbæk Kommune i 2014. Så nu ser vi på, hvad det er, de her ritualer egentlig betyder, og om det betyder noget, hvem der har forfattet dem, om det er en kommunal direktør eller en forfatter. Så tidligere i dag talte vi med Marie Vejrup Nielsen, institutleder på kultur, samfund og religionsvidenskab på Aarhus Universitet, og for blandt andet at tale om, hvad det gør ved et vielsesritual og hele situationen med sådan et borgerligt bryllup, når teksten er skrevet af en kendt person.
Man kan sige, når man får et nyt vielsesritual, så først og fremmest så bruger de jo nogle mere samtidsrettede ord. Altså det bliver mere genkendeligt på den måde, at det er nogle beskrivelser af hvad et ægteskab er, som passer mere med nutiden. Så det er jo helt sikkert en vigtig ting i forhold til at hele tiden blive ved med at tale det sprog, som taler ind i, hvordan et borgerligt ægteskab faktisk er i dag. Så kan man sige, at det her med at få en kendt person, fordi der kunne man jo egentlig få en hvilket som helst taleskriver, eller altså man kan jo modernisere ritualer, uden at det har det her sådan branding-aspekt. Men det er klart, at når man får en kendt person på, så har det også noget at gøre med branding på en eller anden måde, altså sende et signal, som ikke kun handler om dem, der kommer for at blive viet, men også sender et signal om, hvad den her kommune gerne vil med sin sådan kulturelle profil bredere.
Men uanset hvilket rådhus eller kommune vi taler om, så skal der vel være sådan nogle grundelementer i et for eksempel et vielsesritual, for at det kan blive et ritual? Altså, hvad vil du sige, hvad skal det kunne for at fungere?
Jamen, det er jo det, der er interessant, både ved kirkelige vielser og ved borgerlige vielser, det er, at der er jo et juridisk fuldstændig klart setup, som du siger. Der er noget, der skal ske, for at det her har den juridiske effekt. Og man kan sige, uanset, der har jo været talt meget om det her med det romantiske ægteskab, hvornår kommer det ind, og vores idealer om ægteskab, men grundlæggende, så er det jo en juridisk aftale, som har store økonomiske og juridiske konsekvenser. Så det allervigtigste, der skal ske på den dag, ud fra det perspektiv, det er jo, at det lever op til de krav. Og det er jo også derfor, der er det her papirarbejde inden. Så det kan man sige, udover det, Så er der jo frihed. Det er jo faktisk lidt interessant. Det er der både i den kirkelige kontekst og i den borgerlige kontekst en frihed til at nytænke rammerne og ordene. Og det er jo så det, man kan sige, Folkekirken har jo gjort det både på det juridiske i forbindelse med ritualet for par samme køn, men har jo også gjort det i overvis i forhold til, hvilke musik spiller man, og hvilke bibeltekster eller andre tekster, altså skal der anden musik ind. Og nu kan man sige, her følger de borgerlige vielser så med at give lidt mere sådan flair og farver på, hvad det er, man siger ja til. Så på den måde har man jo de to ting. Det skal være juridisk bindende ud fra de regler, der er, og så er der et frirum til at give det profil ud fra de værktøjer, man nu har.
Og da vi talte sammen i går, Marie, så sagde du, at i udgangspunktet er en vielse på et rådhus, altså den borgerlige udgave, en ret neutralt ritual. Men hvad sker der så med den neutralitet, når en kendt person, som i det her tilfælde Svend Brinkmann, og som vi har set med andre kendte personer før, så bliver associeret med ritualet?
Den borgerlige vielse er født til at være det neutrale kommunale tilbud til, at man kan blive viet juridisk, uden at man behøver via kirken. Altså, det er jo selvfølgelig lang tid siden, at den ændring er sket, men det er jo ligesom årsagen til, at det overhovedet findes. Sådan, så man har en samfundsmæssig mulighed for, at alle kan blive viet, og det kan man sige, det ligger jo i, at staten ikke har en religion som sådan. Så på den måde er det sat op som neutralt. Så når man begynder på de her ting, så ændrer man jo på den der neutralitet. Og selvfølgelig har man gjort det inde i ritualet i lang tid. Altså hver enkelt rådmand eller borgmester har jo kunne sætte nogle ord på eller læse noget digt op. Men det har jo så været parret og gæsterne, der har hørt det. Det her har jo den her ydre kommunikationselement, som er anderledes. Og der gør man selvfølgelig noget. Fordi folk holder holdninger til Svend Brinkmann og Thomas Helmi og Benny Andersen. Og derfor får det ligesom, altså det, der kommer en anden aktør eller et andet perspektiv ind, hvor man så også kan, ja, altså ens holdninger til den her person kommer til at spille ind. Så det gør noget ved neutraliteten, men jeg går ud fra, at de her rådhuse har nogle valg. Altså man kan vælge det til og fra, sådan så man ikke skal, hvis man bliver videt på Randers Rådhus, nødvendigvis bruge Svend Brinkmanns ord, men det har jeg faktisk ikke undersøgt.
Nå, fordi man kan jo sige, nu læste vi lidt op fra Brinkmanns ord, hvor han lægger meget vægt på det der med forpligtelsen, et ægte par har over for hinanden. Man kan jo sige, man løber jo også en risiko, hvis ikke der er en valgfrihed, fordi der kan jo være ægte par, som tænker, jamen det er noget andet, vi vil høre, eller vi kan ikke lide Svend Brinkmann, eller Benny Andersen, eller hvem det nu kan være. Så det er jo også en risiko, man løber som rådhus eller kommune.
Ja, det er det. Altså man tager ligesom noget, der faktisk i udgangspunktet er ret neutralt og fungerer rigtig godt, og så gør man noget ved det for at få en større, måske, ja. Jeg går ud fra, at det handler om branding af kommunen, fordi vielsesritualet fungerer jo, og der er jo heller ikke nogen stor sådan konkurrenceparameter på, hvorvidt man bliver viet det ene eller det andet kommune. Men jeg tænker, at der må være et eller andet mere sådan et signal om, hvad det er for en type indbygger, man gerne vil tiltrække, og hvad det er for en form for kommune, man er. For ellers, altså det må være den mere brede kommunikation. Fordi der er jo ikke grund til at... Altså der er jo ikke nogen... Ja, man vinder jo ikke noget ved at rekruttere flere til at komme og blive viet i sig selv på rådhuset.
Lad os lige få lidt statistik på, Marie Vejrup Nielsen. Sidste år, der oplevede Folkekirken faktisk en stigning i, hvor mange der valgte at gå ind der for at blive gift eller for at blive viet. Men trods alt så udgiver kirken stadig kun en tredjedel af cirka en tredjedel af alle vielser i Danmark. Er der så brug for, at rådhusene, er der overhovedet det, at de går ind og moderniserer formatet omkring de her borgerlige vielser?
Jeg tænker, at der er ikke rigtig nogen, der opfatter de her to som konkurrerende vielsesformer, men simpelthen to supplerende vielsesformer, som i det moderne danske samfund, hvis man ser på Folkekirken, som jeg selv har forsket mest i, så lægger man ekstremt meget vægt på valgfrihed og plads til, at dem, der vil have en vielse, kan finde en model, der passer både for dem og for kirken. Og jeg tror simpelthen ikke, man sidder på rådhuset og tænker det som en, som en konkurrence med kirken. Så jeg tror mere, at vi er ude i, at den borgerlige vielse, sådan, at de gerne vil gøre mere ud af det også. Altså at det her med, at kirken er det flotte bryllup, som ender på et slot med fest og så videre, som man jo tit, når man taler med dem, der gerne vil have en kirkelig vielse, hører, at rådhuset og altså politikerne, hvad man skal sige, det kommunale, også gerne vil ind på det, at en borgerlig vielse ikke er det neutrale, kedelige valg. At det er også sjovt, og det har vi jo også set i nogle år i forhold til det her med, at det er jo nemmere for kommunen at tilbyde vielser ude, altså sådan det her ude i naturen, eller på Storebæltsbroen, eller hvordan det nu har været, de her lidt vildere eksempler. Og det kommer jo også i medierne, og der er der jo også en eller anden form for grad af interesse i at markedsføre sig selv som meget rettet imod borgerne. Så jeg tror ikke, det er så meget en konkurrence mellem de to vielsesformer, men mere noget med, at kommunernes branding og ønsker om at fremstå på en bestemt måde er kommet mere i fokus.
Og nu ved jeg godt, du er hverken antropolog eller sociolog eller noget i den retning, men nu, du sagde også før, at man vil gerne signalere noget bestemt, henvende sig til nogle bestemte borgere ved at vælge en mand som Svend Brinkmann til at lave et nyt vielsesritual. Hvad er det for en del af befolkningen, man gerne vil ramme lige med ham?
Altså i hvert fald, og som du siger, nu kommer jeg jo fra religionsforskningssiden, og ligesom, hvordan ritualer og udvikler sig i Danmark i det moderne, men altså, man kan sige, der rammer man jo i hvert fald ind i et segment af, hvad skal vi sige, middelklassen og op efter, som er, og så får man jo rigtig meget god kontakt til, altså Søren Brinkmann har jo også selv mange følgere og folk, der er interesseret i hans foredrag og bøger osv., så man får jo kontakt til, kan man sige, hans brugere, eller hvad vi kalder det i dag, altså dem, der ligesom er interesseret i ham. Og det har jeg ikke selv nogen store undersøgelser af, men man kunne i hvert fald tænke sig, at det er det segment, som man ligesom appellerer til. Og det er jo klart, at noget af det, som jo også er i dag, det er, at folk bliver jo gift på, sådan har det jo selvfølgelig været siden 70'erne, men folk bliver gift på mange forskellige tidspunkter af livet og flere gange. Så det er jo nok også om at have en eller anden form for moderne åbenhed, hvor man også signalerer til de folk, som er ja, sådan den mobile del af middelklassen, at Randers er et fedt sted.
Mm. Det kan man godt forestille sig.
Og nu sagde du, Maria, det her med fundamentet for et ritual som en vielse faktisk i størst grad handler om noget juridisk, fordi man forpligter sig jo selvfølgelig som to mennesker og over for hinanden, om det så er i kirken eller på et rådhus. Hvad fortæller den udvikling om ritualernes betydning i dag, at vi så nu ser kendte personer som René Toft Simonsen og i det her tilfælde Svend Brinkmann skrive vielsesritualer? Er der brug for, at vi på en eller anden måde genforhandler, hvad det så handler om?
Altså det er rigtig interessant, når vi ser på det danske sådan rituallandskab, at man faktisk typisk går ind og nytænker de gamle ritualer, kan man sige, her det kirkelige eller det borgerlige vielsesritual, og ikke finder på sådan rigtig vilde ting. Fordi når vi ser på det på tværs, når vi fx ser på vielsesritualer eller ritualer på tværs af Europa eller globalt, så er Danmark altså faktisk ret konservativt. Vi ændrer inde i det, som flertallet vil have. Og i Danmark handler kampen om at få adgang til det, som alle de andre har. Ikke at gøre et eller andet helt vildt selv. Og bare England, hvor vi havde nogle forskere over fortælle om de ritualer, altså der er det fuldstændig fragmenteret. Folk laver bare deres egne ritualer i forbindelse med fødsel og vielse. De gør alle mulige ting. Og de, altså der er kommet sådan en skilsmisseritual. Man kan købe sådan en partyplanerpakke til at fejre sin skilsmisse. Altså det er all over. Der er alle mulige ting, der bare sker med deres ritualer. Og i Danmark der er det mere det her relativt ikke så vilde. Altså at veletablerede kultur, personligheder og eksperter går i samarbejde med en kommune, er jo ikke det vildeste, man kunne forestille sig i verden.
Nej, det kan man ikke sige. Jeg tænker på, nu har vi talt om vielsesritualet, fordi det sådan er det aktuelle med Svend Brinkmann. Ser du en forskel på, hvor meget det udvikler sig på tværs af de forskellige ritualer, altså dåbsritualer, vielsesritualer, begravelsesritualer?
Altså der er det jo det interessante, at vielsesritualet er det eneste af de her store overgangsritualer, hvor folkekirken har færre. Hvor de andre overgangsritualer, kan man sige, ved fødsel og ungdomsovergang og især begravelser, har folkekirken en meget stor andel. Og der kører det jo selvfølgelig på en anden måde. Det er jo trosamfund, og der ændrer ritualer sig selvfølgelig på en anden måde, både fordi der er, der er jo ligesom et setup med den måde, som folkekirken er organiseret på. Men der sker også ændringer hele tiden. Og der kan man sige, med dåb har vi jo lidt det samme, at der er der jo en juridisk navngivning, som foregår inde i barnedåben, hvis det er sådan, man gør, for eksempel. Men så er der også et helt religiøst ritual og et helt frirum for folkekirken for overhovedet, hvordan man markerer det. Så vi ser faktisk rigtig mange eksperimenter, eller hvad skal vi kalde det, nytænkninger af alle de her ting. Og jeg ved ikke, nu har I jo sikkert også set det der med drop-in-dåb, og altså, ja, alle mulige ting sker med de ritualer, vi kender, men som sagt er det udviklinger af de fuldstændig klassiske ritualer, og ikke så meget udfordringer fra helt nye måder, eller helt andre gamle, man prøver at tage ind. Det er ligesom, vi har pakken af ritualer i Danmark, og så udvikler vi dem basis i det.
Marie Vejrup Nielsen her til sidst. Kigger vi lige ind i en spåkugle, hvis fremtiden er det, som du siger, eller kigger vi så faktisk ind i en ny virkelighed, hvor det her med at genforhandle, hvad ritualet er, også i høj grad involverer brandingstrategier fra kommuner, som kan gøre det på alle mulige forskellige måder, men forsøger at appellere på nye måder til et slags kunde, en kundekreds eller et publikum?
Altså det er i hvert fald rigtig interessant, for jeg havde ikke, da det startede, nu bor jeg selv i Aarhusområdet, og der kom det jo de her ting med, hvordan det nye ritual var. Jeg havde simpelthen ikke tænkt over det, og jeg har heller ikke fået undersøgt, hvordan det starter, altså hvem får ideen. Men på nogle måder tænker jeg, at vi kommer til at se mere af det, og en af grundene er jo, at det er rigtig god branding, man får god opmærksomhed på det. Det er jo ikke dyrt, altså det er jo ikke noget, altså i forhold til alle de udgifter og negative historier, som kommunerne rigtig meget hele tiden skal håndtere, der er det her ligesom en overskuelig investering, tænker jeg, og en god historie. Så jeg kan egentlig godt se, at andre kommuner vil altså inspirere af det, og vi ser jo generelt et forsøg på at brande kommunerne mere i forhold til at tiltrække attraktive skatteborgere. Så det kunne være interessant at se. Det her ritual er jo det, som kommunen har, kan man sige. Så de kan ikke rigtig, ja, hvad mener de virkelig ved offensivt begynder at udvikle, så er det der, de kan gøre det, ikke?
Sagde Marie Vejrup Nielsen. Hun er institutleder i kultursamfund og religionsvidenskab på Aarhus Universitet. Og så har vi prøvet at få svar fra Randers Kommune om, hvad nu, hvis ikke man vil have Svend Brinkmanns vielsesritual? Kan man så få lov at vælge et andet? Det har ikke været muligt at få opklaret på det her tidspunkt.
Det her er Kulturen, kanalen er P1, og den næste halve times tid står i både buksernes og i arbejdslivets tegn, da popsangeren Beyoncé for nylig udgav en sang, hvor hun synger om det meget ikoniske denim-mærke Levi's, så fik det hele brandets aktie til at stige med 20%.
Og så kan vi jo konstatere, at Socialdemokratiet rundt omkring diskuterer arbejdsmoral i stor stil. Så vi giver et sådan dansk arbejdshistorie et eftersyn for at forstå, hvor den der, altså danskernes idé om at arbejde, hvor den stammer fra. Og det er til sidst i den her time.
Det, som vi netop nævnte, Levi's Jeans-nummeret fra Beyoncé, som hun synger i en duet sammen med Post Malone. Countryalbummet, hun for nylig har udgivet, har toppet de globale hitlister og slået både salgs- og streaming-rekorder, men hele den her Beyoncé-effekt har også ramt denim-giganten Levi's, som sagt. Det fortalte virksomhedens administrerende direktør Michel Gass forleden til Yahoo Finansprogram. Han jubler over, at børsværdien i torsdag steg med de her svimlende 20%.
I bet that you are that you have been up around the clock asking your teams about the sales spike from Beyoncé. I mean, tell it to us. I mean, give it to us straight. I mean, what type of spike you're seeing? Does a spike even exist?
So it's happened and it's happened organically. You know, there's no better person who's the, you know, what we call, you know, the center of culture, the cultural czar than somebody like Beyoncé. And having called us out, you know, her song's gathering momentum. We have, as so far, I think last couple of days, recorded 1.5 billion impressions, you know, thanks to her being a wonderful fan of Levi's.
Ja, det han siger er altså, at 1,5 milliard mennesker er stødt på Levi's mærkevaren her de seneste par dage på grund af Beyoncé's single. Og nu skal vi høre, hvad det egentlig betyder for en virksomhed som Levi's, og hvordan det lykkedes for virksomheden nærmest at væve sig ind i amerikansk kultur. Det er jo nærmest et begreb, man tager sin Levi's op globalt bevidsthed. Tidligere i dag ringede Chris Pedersen til brand advisor Allan Kruse for at spørge, hvor god en PR-kampagne den er.
Hvor god en PR-kampagne er en Beyoncé Levi-sang? Det kan blive en rigtig god PR-kampagne for Levi's, hvis de evner at takle den her situation rigtigt, fordi Beyoncé lukker op for rigtig mange lyttere. Mange vil sikkert kende brandet, og hvad de står for, og rigtig mange vil måske ikke at se det som noget nyt. De skal finde ud af, om det er noget, der passer til dem, og hvis Beyoncé ligesom har blåstemplet det, så kan det jo godt give adgang til rigtig mange forbrugere, tror jeg.
Og det pudsigt er, at Beyoncé, hun har jo så stavet Levi's med to i'er, og Levi's, de tog så faktisk netop den måde at stave det på, og så satte det som et billede på deres Instagram. CBS, de citerer Levi's' direktør for at sige, at Levi's har et stærkt øjeblik verden rundt. En af de ting, der er særlige for Levi's-brandet, er, at vi lægger stor vægt på, at Levi's-brandet er centralt i kulturen. Det tror jeg ikke, man kan finde et bedre bevis på, end at en kunstner som Beyoncé, som er en kulturshaper, opkalder en sang efter os, lyder det fra Levi's-direktøren. Altså, det lyder næsten sådan selvfølgeligt for dem, at Beyoncé har skrevet den her sang til Levi's, og ikke Lee eller Wrangler eller italienske diesel. Hvad er Levi's' position i forhold til andre denim brands?
Altså Levi's er den originale, de OG inden for jeans og denim. De opfandt jeans i sin tid helt tilbage i 1852, og har udviklet sig og blevet større og større med de her blå jeans. Og mange andre, der har lavet jeans sidenhen, inklusive en masse japanske brands, bruger Levi's, og især Levi's 501, som benchmark, eller den, man går ud fra og laver sin egen jeans. Og det er egentlig rimelig vildt, at et par jeans med fem lommer i et blåt stof kan give så meget, som de her 501'er har gjort globalt set og i så mange år. Levi's har også været fundament for modkultur og ungdomskultur siden 2. verdenskrig, hvor en masse unge ikke gad at gå i jakkesæt, ligesom deres forældre havde gjort, for forældrene lavede krig, og det synes de ikke var sjovt. Så derfor kom der nogle nye unge misfits i forhold til de gamle, som gerne vil vise sig på en anden måde, og de har været med til at skabe den her magi omkring jeans, fordi det var holdninger, meninger, og det at være ung og rebelsk, som lige pludselig blev vævet ind i de her jeans. Det er ikke det var guldgraver, der har gået med dem. Det er ikke det, der har gjort det til, hvad det er i dag. Det er det andet. Det er Hollywood og ungdommen.
Ja, lad os lige dykke ned i denimstoffets kulturhistorie, hvor vi blandt andet møder Marilyn Monroe i klædt Levi's jeans i filmen The Misfits fra 1961.
My, you look lovely. You really found yourself, haven't you?
Well, it's so nice to see you, Isabel. Look, we have Estelle. How's your arm?
Now, it's still as weak as a bird's wing. Well, I never saw anything like it in my life. It's magical. Just hope you realize you finally made contact with a real woman. My dear girl.
Come, Peter. I want to show you the rest. I changed a few things, though.
Hvordan var filmikoner som Marilyn Monroe, Marlon Brando og James Dean med til at forme Levi's-brandet sådan visuelt? Hvad er det, de har givet sådan et brand?
De har givet brandet en masse sexiness og individualitet og noget heltestatus. I Hollywood, de to, der pegede dem her ud, som sagde, at det her er rollemodeller for nogle nye generationer. Vi skal slå på nogle stærke kønssignaler, Marlon Brando, som var meget maskulin og mørk og mystisk og spillede nogle rebelske roller. Det samme med James Dean, lidt lysere type, men stadigvæk en misfit, og Marilyn Monroe, som kom ind som super sexet og med bukser, der sad super godt. Og det har været med til at give de her kerneværdier til Levi's omkring at være rebelsk og være sexet og være ungdommelig. Og det, der stadigvæk sker igennem i dag, altså, og mange andre ungdomskulturer efter det her, hvor Hollywood og især også musikindustrien allerede op gennem 50'erne og 60'erne, hvor de fremmeste stjerner inden for diverse genre og rock begyndte at have jeans på, fordi det var det, man skulle have på. Det var det, der var cool, det var det, der var nyt, og man kunne individualisere det, tegne på dem, patch dem til, eller på anden måde gøre sine jeans seje.
Ja, det sjove er jo så, hvis man tænker på Hollywood, så ved jeg i hvert fald med The Misfits og Marilyn Monroe, der var det faktisk kostumieren, som i samarbejde med Marilyn Monroe valgte de her Levi's jeans. Så der kan man sige, der er det Hollywood selv, der vælger Levi's til. Men senere hen, så er det faktisk Levi's, der så selv vælger dem, som de vil arbejde med. Og det er blandt andet, da de i 67 booker netop det psykedeliske rockband Jefferson Airplane til at indspille den her reklamesang.
Now, Jefferson Airplane.
Now with your white Levi's.
Allan Kruse, altså hvad fortæller det om Levi's selvforståelse, at de ligefrem altså får et rockband til at skrive en sang til dem?
De havde fundet ud af på det tidspunkt allerede, at det var de her typer bands eller filmstjerner, som faktisk var dem, der skabte det nye Levi's. Så på den måde, og allerede på det tidspunkt, gå ind og lave et collab eller et partnerskab med som Jefferson Airplane, eller ja, Jefferson Airplane, fortæller bare, at de vidste godt, hvad det var, de skulle, hvad for nogle knapper de skulle trykke på, fordi de her bands havde fans, og hvis de gik ind og lavede noget med dem, så ramte de deres målgrupper. Så det var helt klart en strategi for den gang, at man allerede på det tidspunkt koblede sig sammen med musik, som en god måde at komme ind i de yngre målgrupper hele tiden.
Altså var Levi's frontløber i forhold til det der med at sælge ikke kun et produkt, altså et par blå cowboybukser, men en idé, en drøm, en vision om at være ung vild?
Ja, de var absolut frontløber på at sælge livsstil, inden man egentlig brugte det begreb som et modebegreb. Og altså kunne se en masse muligheder i at blive, hvad kan man kalde det, mere cementeret i målgrupperne, fordi man begyndte at arbejde med følelser i stedet for at arbejde med funktion, at det her det er slidstærke bukser og så videre og så videre. Så begyndte det at handle om, hvad er det for et liv, der kunne være interessant, og var det The American Dream, eller var det og andre ting, så fandt de ud af, hvad for nogle parametre i forhold til, hvilken målgruppe, hvornår de ville slå på.
Det er meget sjovt, du...
Ja,
det er meget sjovt, du bruger ordet følelse, fordi at, altså jeg er født i 1977, og jeg kan i hvert fald huske en følelse, jeg fik nede i maven, da jeg så den her reklame fra 85, hvor en meget smuk og meget coolende Cayman går ind på et vaskeri, smider bukserne, sætter sig og venter på, at de bliver vasket, mens der er nogle unge piger, der kigger på ham, og så sidder han bare i de her hvide boksershorts til lyden af Marvin Gaye's I Heard It Through the Grapevine.
Fantastisk reklame, og den fik egentlig Levi's tilbage på sporet, fordi Levi's havde i 70'erne spillet sig lidt ud, hvor Lee og Wagner faktisk tog over, fordi Levi's prøvede kvæl stor popularitet i 60'erne, tænkte, nu kan vi gøre alt. Så de begyndte at lave alt muligt, fra buksedragter med guldtråd i krebet bomuld og mange andre ting. Og det vil sige, at folk kunne ikke lige pludselig navigere og sige, hov, hvad er det nu for et brand? Og der lavede de så et stort move, der i starten af 80'erne fik et engelsk reklamebureau, der hedder BBH, til at sige, hvordan kommer vi frem over isen, og hvordan får vi skåret ind til kernen igen. Og så lavede de den her, som virkelig satte dem i perspektiv igen, og skabte en ny ære for dem. Og i hvert fald 10 år frem efter det, der blev deres reklamefilm gang på gang fremhævet som noget af det bedste, der blev lavet. Og hver gang var det med et nyt musiknummer, og som enten gammel den, der blev lige pludselig super hot igen, eller også fangede de nogle nye, som Mr. Oizo i Paris, en DJ, der lavede nummeret Flatbeat op i 90'erne, som også blev et kæmpe hit, sammen med Bamsen Flat Erik.
Jeg kan i hvert fald også huske en video, hvor det var Brad Pitt, der står ude i en sådan Texas-ørken, meget stramme jeans og sådan en hvid t-shirt, og nærmest det look, som han fik senere hen, da han spillede med i Thelma & Louise. Men altså... Altså det her brand, det er jo så blevet justeret, det er blevet set på mange forskellige måder. 501'erne er blevet set på mange forskellige måder. Du siger selv det her med 50'ernes biker, beatniks, mods, skins i 60'erne, 70'ernes hippier. Men det er jo sådan et arbejdsmateriale, altså det er jo groft, det er råt, og faktisk tilbage i 80'erne og 90'erne, når man købte dem, så skulle man jo bruge lang tid på ligesom at gå dem til, hvis man købte de uvaskede. Altså hvad er det der sådan grove materiale kan? Hvorfor er det det, der har fået den her sådan status?
Det er jo nok netop, fordi det i starten, i virkeligheden i 50'erne efter krigen, der havde det ikke status. Altså det havde en status som et arbejdstøj. Og det, der havde status, havde ligesom spillet for lidt, for det havde skabt en verdenskrig. Altså det var jakkesæt og guld og glemmer. Og det tænkte folk, det gider vi ikke. Vi vil sende et andet signal, en anden følelse. Og sige, vi er nede på jorden, og vi er nødt til at gøre noget ved det her liv, før det bliver ordentligt. Så jeg tror, at det var ligesom udgangspunktet for at sige, vi går ikke bare med strømmen. At det er i det handler om individualitet og at have holdning. Og det, man siger, det er jo ikke alle, der egentlig opfatter det, men det på en eller anden måde er det vævet ind i alt, hvad der er blevet lavet rundt omkring det her brand og mange andre jeansbrands sidenhen også.
Umiddelbart, så er der jo meget få brands med så stor brandgenkendelse som Levi's, synes jeg. Altså, jeg kan sådan komme i tanke om sådan noget, det er Rolex, Lego og Coca-Cola. Og så kom jeg i tanke om, at som ung, der var det faktisk Pepsi, der var kæmpestort. Og de er så nærmest usynlige nu i mit sådan brandunivers. Hvor svært er det at vedligeholde sådan en status, hvor man nærmest er sådan, som Levi's er vævet ind i, ja, altså i en national identitet og en kulturel identitet?
Det er super svært, og som brand skal man jo arbejde med sådan en form for fødekæde, hvor man i virkeligheden skal have gang i toppen af fødekæden hele tiden. Nogle meningsstandere, som ikke skal have de samme ting, som den almindelige mainstream-målgruppe, kan man kalde det, har adgang til. Og der har været en del år, hvor Levi's har slut 90'erne lanceret de Levi's Red, som var sådan en form for modernistisk Levi's, og så lanceret de Levi's Vintage Collection, som var replikere deres gamle, og som var til sådan de mere nostalgiske vintage-orienterede. Det har de egentlig sådan zigzagget lidt med de ting. Ikke noget, der bærer frugt økonomisk, men det er noget, der giver noget kulturelt afkast og bringer dem i spil i forhold til musikere og mange andre, som så tager det til sig, og så kan de udbrede budskabet til almindelige mennesker, som så går ind i en Levi's butik eller en forhandler og køber. Og den er enormt svær at holde kørende hele tiden, fordi hvis der ikke lige er nogen, der vil have Levi's Red eller nogen af de andre spidsprodukter, så mister de deres moderkagen til det, de gerne vil. Og så står de mest mainstream, og der har været en del år, hvor det har været tilfældet, indtil der ligesom var en denim-trend og en jeans-trend, som kastede folk ind i second-hand-butikkerne og begyndte at købe Levi's der. Så fik folk lige pludselig øje på, hov, der findes også nogle butikker, hvor de har meget mere, og Levi's kan begynde så måske at målrette nogle kampagner på TikTok og Instagram til nogle lidt yngre og gøre dem lidt skarpere, og nu kan de gå lidt mere western til dem med berettigelse, fordi de har den baggrund også, og når Beyoncé gør det kommercielt på den måde, så kan de jo også tage det ind og være mere udklædt end bare jeans og en t-shirt og en sweatshirt. Og på den måde få mere image ud af det og fortælle deres historie.
Og det sagde Allan Kruse til Chris Pedersen, og Allan Kruse er brand advisor, det må vel hedde sådan et eller andet, ja. Markedsføringsrådgiver på dansk, eller noget i den retning.
Noget i den, du er. Og nu står den på arbejdskamp.
Når det øst, det bløder, det løsner i øst, til arbejde fremad i kro. Man håner den fattige seneste trøst, og ret til at leve på jord.
Man skal ikke have åbnet mange aviser eller set ret meget fjernsyn for at lægge mærke til, at kampen om arbejdet, retorikken om arbejdsmoral, raser i høj grad for tiden. Statsminister Mette Frederiksen har tidligere gjort det klart, at det er en myte, at det skal være lystbetonet, det med at gå på arbejde. Så hun understregede, at russerne jo altså ikke går hjem fra samlebåndet.
Ja, der er masser af snak om danskernes arbejdsmoral eller mangel på samme, og det strides man så om politisk, men vel egentlig også sådan ude blandt os andre, ja. når vi taler om det. I den her uge har Mette Frederiksen genoplevet diskussionen i Deadline på DR2, lød budskabet om netop danskernes arbejdsmoral sådan her.
Grundlæggende skal vi da have lyst til at gå på arbejde. Det tror jeg egentlig, de fleste af os også har. Men jeg vil opponere mod den der sådan stemning af, at det hele skal være sjovt og lystbetonet, fordi det tror jeg simpelthen ikke på, vores liv er. Og jeg tror, jeg vil gå så langt som til at sige, at vi gør vores børn og unge en bjørnetjeneste, hvis vi kommer til at give dem fornemmelsen af, eller oplevelsen af, at alt er lystbetonet og sjovt, fordi det er vores liv ikke. Nogle gange er det også hårdt.
Så nu kigger vi på, hvad det er for nogle myter om arbejdet, der hersker i Danmark, og i høj grad også, hvad det er for en idé, de myter så står på skuldrene af, hvad for en historik vi også taler ind i. Med os i studiet har vi Lars K. Christensen. Velkommen.
Tak.
historiker og museumsinspektør på ROMU, som er museerne i Roskilde, Lejre og Frederikssund. Vi hører som sagt landets statsminister slå til trumme for, at altså, det ikke nødvendigvis skal være lystbetonet at gå på arbejde. Hvad er det for en idékamp om arbejdets rolle i det hele taget, der finder sted lige nu?
Jeg tror, man skal dele den her diskussion i to. Altså indhold og form, kan man sige, eller politik og moral. Fordi at, det er jo klart, at der er en indholdsmæssig politisk diskussion, ikke? Hvor det politiske argument er, at hvis vi skal fremme til sikre velfærdsstaten, skal vi sikre, at der er arbejdskraft. Og så er der nogle andre, der siger, ja, okay, det er fint, men vi har råd til at give skattelettelser eller købe flere kampfly, så de har så nogle andre prioriteringer. Det kan man diskutere. Men det, der så kommer oveni, det er jo den her moralske dimension. Jeg lagde mærke til også, at statsministeren i det interview i Deadline, I lige har bragt noget fra, jo altså også siger det her med, at vi skal opdrage vores børn til, at det ikke nødvendigvis er lystbetonet at gå på arbejde. Og man kan sige, at på den ene side, så har hun jo ret. Det er jo sådan rent snusfornuft. Det er ikke altid sjovt at gå på arbejde. Men i den her diskussion, hvor det handler om at skaffe mere arbejdskraft til at skabe indtægt til velfærdsstaten, så kan man sige, at det er jo en politisk opgave. Og der forventer vi nok i virkeligheden, at politikere de agerer politisk i forhold til politiske opgaver. Altså det kunne være at lave en eller anden reform, der gjorde det mere attraktivt at være længere på arbejdsmarkedet, eller hvad ved jeg. Men her går statsministeren jo ind og gør det til sådan et moralsk problem. Altså det er dit og mit problem, at vi ikke opdrage vores børn ordentligt til at bide tænderne sammen og gå på arbejde.
Eller os selv. Til at komme ud af fjerne 14 timer om dagen.
Og det tror jeg er det, som, altså, som har fået diskussionen til at fare lidt i flint. Ikke? Det er, at folk føler sig lidt provokeret og måske lidt talt ned til.
Og det er jo et budskab, hun har rejst noget tid med. Tilbage i 2021, der skød hun jo måske nærmest debatten i gang ved at sige lige præcis det her med, at det skal ikke være lystbetonet arbejde.
Jamen, altså, for det første tror jeg, at vi skal aflive en lidt sejlivet myte, der er ved at opstå, nemlig at det at gå på arbejde nødvendigvis skal være lystbetonet.
Har den her myte nogensinde for alvor eksisteret?
Nej, det tror jeg ikke, men der har været en, der har været en kamp for at, altså hvis man skal tale med et sprog, som i virkeligheden er sådan et klassisk, gammelt socialdemokratisk sprog, så har der været en kamp for arbejdets frigørelse. Altså i det første socialdemokratiske partiprogram fra 1876, der står i den første linje, at arbejdet er kilden til al rigdom og al kultur. Og det er jo ikke så let. Og det siger noget om, hvad for en vægt man tillagde arbejdet i den socialdemokratiske arbejderbevægelse. Både sådan, som kilde til rigdom, men altså også som noget, der skulle... der lå til grund for vores kultur, både individuelt og som befolkning. Men det, som så også var ligesom analysen dengang, kan man sige, eller det, man hævdede, det var, at problemet var så, at i det samfund, man levede i, der kunne arbejdet ikke ligesom komme til fri udfoldelse i sit fulde potentiale, fordi at det var ligesom, det var et lønarbejde, og der var en masse tvang indbygget i det, at det var et lønarbejde. Og det skulle man så gøre noget ved.
Ja, og det man jo hører så Mette Frederiksen sige her, også udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad, han skrev sidste år bogen Arbejdets Land. Det de siger er jo i virkeligheden, at spørgsmålet om arbejde i høj grad er, som du også peger på, et moralsk problem. Når din analyse også viser det, er det nyt?
Ja, altså, og det synes jeg er meget interessant, fordi at Kaare Dybvads bog, der er jo, når man læser den, altså det er næsten sådan en slags lutheransk kampskrift for kaltsetikken, hvor man kan sige, traditionelt så har Socialdemokratiets eller arbejderbevægelsens tilgang til det her været. Det har været, at man skulle ligesom angribe lønarbejde. Altså oprindeligt var tanken jo, at lønarbejde helt skulle afskaffes. Den kan man sige, den tanke er nok efterhånden forduftet lidt. Men man skulle ligesom angribe lønarbejde i sådan en knivtangsmanøvre. På den ene side så galt det om, at der skulle være mindre af det. Og på den anden side så galt det om, at det der var tilbage, det skulle man have mere indflydelse på. Altså mindre af det kom jo til udtryk ved, at man i 1889 på den internationale socialistkongres besluttede at rejse den her parole, der hed 8 timers arbejde, 8 timers hvile og 8 timers fritid, ud fra sådan en tankegang om, at arbejdere var også en slags mennesker. De skulle lave andet end bare sove og gå på arbejde. De skulle også have fritid.
Mm. Så der er også i virkeligheden et religiøst perspektiv historisk i hele diskussionen om arbejdsmoral?
Noget, der minder om det i hvert fald.
Ja, både ja og nej. Altså, jeg skal jo ikke kunne sige, hvad Kåre Dybvad, hvordan han, hvad hans forhold er til religion, det aner jeg ikke noget om. Men jeg kan bare konstatere, at han jo meget, griber tilbage til dels til Luther selv, og dels især til Weber, den tyske sociolog, som blev berømt i sin tid på at skrive om protestantismens betydning for den kapitalistiske opkomsten af et kapitalistisk samfund og en kapitalistisk arbejdsmoral.
Ja.
Og så, når ledende socialdemokrater som Mette Frederiksen og Kåre Dybvad, de blæser til kamp for arbejdet, så peger det også ind i tiden en tendens, kunne man sige, hvor ressourcestærke borgere samtidig trækker sig fra det, vi kunne kalde hamsterhjulet, altså hele samfundet. Forfatteren My Mai Hu Maidan har skrevet den her bog, eller om den her tendens i sin bog, der hedder Ærø-manifestet. Mm-hmm. Og siden er hun nærmest blevet skurkegjort i høj grad af Kåre Dybvad i diskussionen her. Er hun en form for frontfigur for en større bevægelse, som de rent faktisk har grund til at frygte i Socialdemokratiet?
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Men altså, nu jeg er jo historiker, jeg vil helst være bagklog, og det her det handler jo om nutiden og fremtiden, kan man sige. Man kan jo sige, at hele den der diskussion om at trække sig fra hamsterhjulet, den er jo ikke ny. Altså, det eksempel, jeg lige nævnte før med kampen for 8-timers arbejdsdag, det er jo sådan set det samme. Og det er det, der er også lidt af min pointe, det er, at det har jo været arbejderbevægelsens grundtanke op igennem det 20. århundrede, at vi faktisk skulle sætte arbejdstiden ned. Og så er der jo rigtigt, så er der jo kommet nogle nye tendenser, som den, du nævner her. Men det er jo ikke det eneste.
Er de nye? Altså, er den modsætning ny?
Nej, den er det i sin form, kan man sige.
Ja.
Men man kunne også pege på en helt anden måde at trække sig fra hamsterhjulet på, hvis man vil kalde det det. Det er jo for eksempel 3F. Fagforeningen for de ufaglærte, som jo er flyforbandet over, at pensionsalderen skal sættes op, så murarbejdsmanden, han skal blive på stilladset, indtil han er over 70. Ikke? Det er jo også en diskussion omkring, hvor længe skal vi blive i hamsterhjulet. Og det er sjovt, at der er to forskellige, meget forskellige reaktioner på de to eksempler. Ikke? Ja,
det må man sige. Og når vi nu taler om det her med arbejde og arbejdsmoral og kald eller ikke kald, så er det jo også undgåeligt at kigge på selve begrebet en arbejder.
Ja.
Hvad er det for en identitet? Og der bliver vi nok nødt til at trække nogle historiske referencer også, fordi det er ikke, hvad det var.
Nej, både og. Altså man kan sige, når vi siger en arbejder i dag, så mener vi jo en lønarbejder. Det er sådan en, som ja, jeg går ud fra, jeg kan tælle jer med også. Det er sådan nogen, som går på arbejde, fordi de får en løn for det.
Mm.
Ikke nødvendigvis kun derfor, men også derfor. Og det begreb, det er jo et, der opstår i løbet af 1800-tallet. Med lønarbejde. Og der opstår også en lønarbejdermentalitet, kan man sige. Det er sådan en idé om, at man leverer det til arbejdsgiveren, som man får løn for. Og det er også der opstår en arbejderbevægelse, selvfølgelig. Og i 1899, der får vi septemberforliget på baggrund af en stor arbejdskonflikt, som slår fast, at sådan basalt set, at løn- og arbejdsvilkår, det er noget, man forhandler om. Og det er i virkeligheden det er faktisk et ekstremt vigtigt historisk moment, fordi i de mange tusind år, der er gået forud, der kan man sige, at hvis man arbejdede for nogen, så var det sådan groft sagt på deres nåde. Altså, man kunne bede om mere i løn, eller man kunne bede om nogle bedre vilkår, men det var arbejdsgiveren eller herremanden, der bestemte.
Og Lars K. Christensen, hører dig sige, at det nærmest ikke har ændret sig, den der identitet som lønmodtager?
Jo, selvfølgelig har den det, fordi at man kan sige, at vi har jo fået det materielt langt bedre. Vi har fået meget mere indflydelse på vores arbejdsliv, fordi der kommer overenskomster og tillidsfolk og alt muligt andet. Og vi har fået jo også kortere arbejdstid. Men hvad skal man sige, de grundlæggende debatter, der handler om, hvad er et godt arbejdsliv, hvor lang tid er det rimeligt, hvor stor en andel af vores liv er det rimeligt, vi bruger på lønarbejde osv., de ligger der jo stadigvæk, men i nye rammer og i nye regier, og det er jo så det, som Ærø manifestet der, som I nævner et eksempel på, lige så vel som 3F'ernes diskussion om, hvornår man må gå på pension, er et eksempel på. Mm.
Men du siger det jo også selv, altså arbejdstiden er jo hele tiden blevet kortere og kortere, altså
ja.
De fleste arbejder 7,4 timer efter overenskomst hver dag. Ikke?
Men jeg skulle hilse at sige, at produktiviteten er jo også steget voldsomt. Ikke?
Ganske vist, men vi har jo det, man engang ønskede. 8 timers arbejde, 8 timers hvile, 8 timers fritid, ikke?
Ja, og mere, altså, mere fritid end det endda.
Ja, og alligevel synes vi, at det aldrig har været så meget et hamsterhjul. Sådan må man tro det, når man ser debatindlæg og læserbrev og sådan noget. Så er det et spørgsmål om produktivitetsforøgelse?
Ja, altså man kan sige, der har jo været den her samfundskontrakt, i hvert fald sådan startende måske i efterkrigstiden, som handlede om, at vi skulle arbejde mere, arbejdet skulle rationaliseres, og vi skulle se at få produceret noget. Til gengæld så ville vi få det materielt bedre, både individuelt og som samfund. Og den samfundskontrakt er der måske ved at være nogle revner i, vil jeg sige. Der har hele tiden i forløbet jo været folk, der ligesom har sagt, ej, nu bliver det for meget. Det er der ikke noget nyt i. Det oplevede man også allerede i 1950'erne og 60'erne, at folk altså ville strejker, når folk synes, at nu gik det for hurtigt ved samlebåndet. Ikke? Men det, man kan sige, det er, at den her samfundskontrakt, den er måske kommet lidt, den er blevet udfordret lidt af, at man måske ikke synes, at man bliver, at man får helt det ud af det, som man er blevet stillet i udsigt efterhånden længere. Ikke?
Så er hele spørgsmålet om arbejderidentiteten under forandring?
Altså arbejderidentiteten har jo den har nogle hvad skal man sige, nogle mere faste komponenter, som jeg snakkede om før, men derudover har den jo altid været under forandring, ligesom alle mulige andre identiteter er historisk. Men det er klart, at vores sådan kvalitative forventninger til arbejdet har også været stigende efterhånden, som vi har fået inddækket de sådan mere basale ting, ikke? Med hvad vi får i løn, og at vi ikke risikerer at blive slået ihjel af at stå ved en maskine eller et eller andet, ikke? Så er der ligesom blevet plads til, at vi også kan stille mere kvalitative krav til arbejdet. Og man kan sige, at der er også nogle, i de senere år er der også nogle ledelsesfilosofier, som ligesom lægger vægt på, at vi skal identificeres med vores arbejde. Yeah. Og den anden, den modsatte side af den mønt, det er jo, at hvis man identificerer sig rigtig meget med sit arbejde, jamen så er det jo klart, så begynder man jo også at stille krav og forventninger til sit arbejde.
Det er da klart. Tak for besøget.
Det var så lidt.
Lars K. Christensen, historiker og museumsinspektør på ROMU.
Og med de ord er kulturen faktisk også slut for i dag. Programmet var produceret af Kasper Dyrholm og Lasse Lauritsen, og her i studiet Karen Sækker og mig. Jeg hedder Linnea Albinus Lande, og vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen.